zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan, ostiraladen honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea, eta horrekin batera iritsi zaigu gaur zortziren txanda, eta horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz astea?
Ondo junda.
Ondo.
Intentsoa, lan asko indeu, baina ondo.
Ongi. Zer ekarri diguzu gaurkoan?
Gaurkoan, Bilboko Santutxu auzoan dagoen Karmela gune autogestionatuaren inguruan hitz egingo dizuet. Hain justu nereagotik reportaje zabal bat egin dulako aste honetako aur zortzin. Kontua da, Karmelak 10 urte beteko ditula azaroaren 14an, ordun azaroaren 14 eta 15 ospakizun egunak izango dira Karmelan. Ateak irekita izango ditu bertaratu nahi duen orok. Eta aitzaki hau erabile dugu, ba, hain proiektu interesgarria gurera ekartzeko, ez? Orduan, zer da Karmela? Ba, Karmela berez garai batean, Karmelo ikastola zegoen gunean, auzoak auzoarentzat sortu duen aterpe handi bat da. Kontua da, konturatu zirela, behin ikastola itxita, horre auzoaren erdian gelditu zala, ba, metrokarratu mordo bat ditun eraikin bat, utxik, eta erabilerarik gabe. Orduan, bi urtez edo, utxik zegoela ikusita, ja, udalaren jabetzara pasazanean, ba, erabaki zuten auzotarrek okupatzea. Lehendabizi patioa okupatu zuten, eta gero eraikin osoa. Eta 10 urte hauetan, sortu dutena da Karmelan, aterpe autogestionatu eder bat, auzoak auzoarentzat eraiki du auzolanean, ez? Auzo hori da Karmelaren taupada, auzoaren taupada. Eta horre bat denetariko guneak eta eskaintzak sortu dituzte. Frontoia dago, gimnasioa dago, liburutegia dago, ludoteka dago. Orduan, denetarikan ematen da bertan, ba ez dakite, autodefentsa feminista ikastaroak, bokseoa, zirkua, adineko pertsonak paseatzera joaten dira Karmelara, ba, gune lau bat dalako eta paseatzeko toki egokia dalako, auzoko aurren urtebetetze festak bertan antolatzen dira ludotekan. Orduan, zer da daukan berezitasuna Karmelak, eta berezitasuna eta hori da bere zaugarri nagusiena, ba, eredu kapitalistatik at egindako proiektu bat dela, izaera autogestionatua duela, doakoa dela, eta herritar guztiek erabili dezaketela nahi dutenerako. Orduan da, auzoarentzako espazio zabal-zabal bat, 30 kolektibotik gorak parte hartzen du Karmelan, edo ez dakit, bilerak egiteko, edo bestelako ekimenak egiteko, eta guztien artean erabakitzen dute nola antolatu Karmela. Orduan, ez, eredua da ere, asanblada bidezko eredu bat, autogestionatua, hori bai, konpromiso batzuk hartu behar dira bertan parte hartzeko. Eta bai, gaur egungo eredu kapitalista hontan eta sistema hontan, ba, ez dakidola, burbuila emantzipatzaile txiki bat da, Santutxuko auzoaren erdialdean dagona, ez, Bilbon. Eta iruditzen zait oso pozgarria eta ilusionagarria dela horrelako gune batek, 10 urte bete izana. Eta bere izaerarekin jarraitzen duela, ez? Borroka askoren aterpe bihurtu da. Esan behar dugu euskalduna dela, antiarrazista dela, antifasista dela, eta kulturartekotasuna bultzatzen duela. Orduan da, pues, mundutxo utopiko bat Santutxu auzoaren bihotzean.
Nik esan behar dut ni bertan egon izan naizela. Eta da, hori iristen zara eta pentsatzen duzuela ikastetxe normal bat, baina barrura sartzen zara eta ikusten duzuela, hori, auzotik eta auzoarentzako espazio bat. Eta egia da, oso pozgarria dela, esan duzuen moduan, oso pozgarria dela horrelako espazioek 10 urte betetzea, gaztetxeek ikusten dugun moduan azken urteetan, ba, bete dituztela urte urren porobilak, eta hori pozgarria da egia esan, bai.
Bai, eta niretzat ez, auzoak auzoarentzat horrelako gauza bat egitea, eta bere sentitzea, eta martxa bizi-bizian egotea, ba, bizi ditugun egun beltza hauetan argi izpi bat da, ez? Eta uste horrelako gauzek herria egiten dutela, eta seguraski santutxu bizigarriagoa da Karmelari esker.
Aste honetan, esango nuke horrez gain, bueno, astero moduan badituzuela beste zenbait gai aipatzeko, ze gehiago dugu aste honetako gaur zortzin?
Ba, egia esan, mamitxu atera zaigu alea, ba, Saharako martxa berdearen 50. urteurrenaren inguruko erreportaje bat, Carlos Zurutuzak egindakoa, Sudani buruzko erreportaje bat oso mamitxua, zaintza paliatiboei buruzko erreportaje bat badaukagu, bertsolaritza Hernanin hartzen ari dan forma berri batzun inguruko beste erreportajetxo bat, bai, Hernanin bada urte bete edo, ba, bertsosaio berezi xamarrak antolatzen ari diala, Paulo Txikilla bertso eskolatik, azkena izan da bertso bruntxa, aurretik bertso kebapa egon zan, eta bueno, horri buruzko reportajetxo bat. Eta gero, gure kolaboratzaileak ere, aste honetan oso fin ibili dira, gaurkotasunari punta ateratzen, eta oso ekarpen interesanteak egin dizkigute. Orduan, bueno, mamitxua da alea, tartetxoak hartu behar dira patxadas irakurtzeko, baina hori da gaur zortzik eskaintzen duena.
Aipatu nahi duzu, bueno, horietako bat sakonago edo kolaboratzaiek egindako horren bat aipatu nahi duzu edo?
Bueno, hori da, denak dira interesanteak, baina adibidez asko gustatzen ari zait Erika Lagomak, azkenengo hilabeteotan proposatu digun ariketa, ez? Eta Erika hezkuntza munduan lanean ari da, eta ordun bere ekarpenetan ekartzen dizkigu egunerokoan hezitzaileak dituzten errealitate zehatzak gaur zortzira. Ordun orain serietxo bat egiten ari da, ikasle migratzaileek hezkuntza sisteman dituzten zailtasunen eta laguntzen inguruan. Eta aste honetan oso interesgarria da ekarri duen begirada hori, badalako pixka bat, kanpotik Euskal Herriera etortzen da aur bat eskola batean sartzen danean, aurkitzen duen panorama da, ba, seguraski ez dula ezer ulertzen hitz egiten den hizkuntzaren inguruan, ez? Euskera ez dula ulertzen. Hortarako laguntza batzuk eta badaude, ez? Sistemak jartzen ditunak, eta oso zorrotz aztertu ditu laguntza horiek Erikak, eta dituzten gabeziak biztaratu ditu. Eta, bueno, interesantea da. Hezkuntza mundua hain anitza eta den garaiotan, ba pixkat zorrastasun horrekin aztertzea egoera jakin batzuk.
Ba, honekin geratzen gara gaurkoan, mi esker, Amagoia, gurean izateagatik eta entzule, ba, aipatutako zerbait edo interesgarri iruditu bazaizu, ba, gaur zortziko aste honetako alean duzue guzti hau. Beraz, ba, mi esker, eta urren arte.
Mi esker zuei.